Okay, here we go, guys.
Una cosita vieja de Cuba para recordar.
Contra Fidel, ni jugando a la pelota, hizo de un balado publicitario chanta dope dunhas instalacións deportivas cunha imaxe épica do comandante. Cartéis como este, enxalzando a Fidel ou o partido, son frecuentes ao longo das estradas, nas rotondas, no medio dunha intersección e incluso nas fachadas dos edificios gobernamentais. Fidel abandonou o poder no 2008 e faleceu no ano 2016. Dende aquela, Cuba tivo o tempo para irse abrindo o mundo e para que a volver a empechar. A día de hoxe, o bloqueo o país con a vida cotiá con problemas de abastecemento ou escaseza de combustible. A eterna inimizade cos Estados Unidos centra o debate na rúa entre aqueles que o padecen e copa tamén boa parte do tempo nos medios de comunicación.
En el año 61 de la Revolución transmite Radio Reloj desde La Habana, Cuba. Hoy es lunes 7 de octubre de 2019. El turismo cubano se mantiene adelante a pesar del bloqueo de Estados Unidos.
Están afogados desde fai no sei cantos anos, que é un punto clave. A xente di, no, que o comunismo... No, calquer país que teña o pescozo unha corda como ten Cuba, a ver como salía. Porque non nos vamos comparar con nós, hai que compararlos cos países do entorno. A ver como... Ao mellor están mal, pero están mellor que noutro do seu entorno latinoamericano.
Es dura, ¿no?, la vida de cubano, porque por el puñetero embargo de los americanos. Pero veo que lo tienen, que se adaptaron muy bien y saben, además tienen mucha capacidad para adaptarse a esas circunstancias.
Es que remedio se queda, no se queda más remedio, Dani. Que estar contento, que van a chorar, porque están mal. No, está bien, tienen buen carácter. Se conoce Fidel, ya metió una sangre ese ánimo, ¿verdad?
Dende 1962 está implantada en Cuba unha libreta de racionamento que regula a venda de alimentos. Naceu para facerlle fronte á escaseza de comida. Dende aquela foi adelgazando. Agora, a través dela, repártense pouco máis de 4 cousas. Arroz, azucre, algo de polo, leite en pó para os nenos da Habana e líquida para os do resto do país.
Que tengan cubiertos las necesidades básicas, ¿no? De toda la población, que no hay nadie que pueda quedarse sin comer y sin la subsistencia, me parece un dentro de claro de lo incómodo que es vivir en esas circunstancias, ¿no? Me parece un logro que nosotros pensamos en la cartilla de racionamiento porque nos acordamos de la época de la guerra de España, ¿no? Y que fue muy duro, ¿no? Pero bueno, no esa cantidad de racionamiento que teníamos en España porque no había nada. Ni ahora, por lo menos, lo básico lo tienen cubierto. Pues que sea el modelo a seguir, por supuesto, pero tanto en la educación como en la sanidad y en la alimentación, pues eso hay que reconocer que lo han podido mantener en el tiempo a pesar de los problemas que tienen de embargo, ¿no?
Con todo, o abastecemento de bens é un problema xeneralizado. Nos establecementos máis grandes do centro, todo é moi caro. Nas pequenas tendas dos barrios, casi non hai nada que mercar. Entre o que máis falta, produtos de higiene e limpeza.
O que sigue sendo complicado é mercar cousas. Por exemplo, eu estive todavía xe buscando un cepillo para peitearme porque esquecín na casa. Pois ese feito, que pode parecer moi sinxelo, na Habana, é moi complicado.
Todo o que lles diras, lles valía roupa, cartos, xabón, colonia, calquer cousa que lles diras, eles van contentísimos, un bolígrafo, xa está, xa non che pedían máis gracias, foron todos contentos, e lle dabas máis, pois máis contentos, claro, porque a necesidade é moita.
Non teñen todos os produtos para comer, o peixe non teñen, o leite para os cativos, a mí me chama a atención ferrados e ferrados de erva, e 4 vacas aí... No, isto tens que poñer un rebaño de vacas porque hai donde... E cabalos, e ovellas, e o que sea, porque aquí está chovendo e está facendo sol, e iso é forraje, e cartos Non pode ser que saia na televisión un tío muxindo as vacas nun caldeiro de zinc, nin de plástico, era.
Nos últimos tempos, así todo, moitas cousas foron cambiando. A apertura ao exterior, que permite o asentamento de certas empresas de fora, supuxo un revulsivo para moitos sectores económicos, entre eles o turismo.
Eu penso que dentro dunos anos Cuba vai ser potente, co turismo, porque vimos de aquí de Varadero, sabedes como o ambiente que hai.
Los alemanes, los italianos, los chinos, vienen aquí e hacen negocios. O sea, que me parece moi bien que el Estado pues, tamén mire por la población y haga que el 50% del negocio se quede en el país, ¿no? Porque si no, pues, sería muchísimo peor, ¿no?
Nun bar, un turista xa pode escoller entre Fiesta Cola, Tu Cola e sí, agora sí, Coca-Cola. Pros que agora volven pisar a illa despois duns cantos anos atópanse cun país diferente.
Pois eu creo que todo mellorou moitísimo. Antes o transporte mesmo na cidade de Habana era complicado. Tiñan uns autobuses rusos e agora mesmo o transporte, bueno, é bastante parecido a calqueira cidade grande de América Latina, non?
A atención médica é un piar fundamental para o goberno revolucionario, malia a súa sombra se envexa dos países a contorna, a cada índices comparables cos dun país totalmente desenvolto cun orzamento propio dun lugar en vías de desenvolvemento. Durante a expedición de Camuco por Cuba pasamos tamén por diante de varias escolas. No rural, todas son cortadas polo mesmo patrón, pequenas e humildes construccións de planta baixa, un xardín diante para xogar, presidido sempre por un busto de José Martí, o héroe nacional.
Eu vexo moito que os nenos van todos ao colexio uniformados, todos os nenos van a colexios públicos, non teñen que pagar nada, e iso gustame moito. E nada, o que si vexo é que, non sei, as casas están moi deterioradas, moi que viven na zona bella da Habana, viven pois con moita pobreza, pero vamos, que eu vexo que a xente está moi feliz polas calles e todo.
A fermosa arquitectura da Habana é testemunha do esplendor que noutrora viviu a cidade. Os edificios máis céntricos gardan aínda a esencia dese tempo pasado. Non moi lonxe do centro, as casas conservan ornamentos alrededor de portas e ventás, grandes balcóns, porches e tamén xardíns. O paso dos anos deixouse notar nesas construccións. Moitas delas esmorecen aos poucos, sen solución posible. Algunhas mesmo acumulan diante da porta moreas de escombros que ninguén vai retirar.
Parece que hubiera unha guerra. Foi unha guerra de anos. Que ninguén axudou a arreglar esos. Son edificios moi antigos, debían de estar xa hai tempo arreglados, e non, cada vez se usan porque están usándose e deterioranse, claro, e ninguén arregla, é unha pena,
Os edificios que están restaurados, preciosísimos, unha tristeza ver os edificios que non están aínda restaurados, que foron moi bonitos e están derruídos totalmente.
A pesar do estado de moitos imobles e rúas, a Habana viviu nos últimos meses un auténtico lavado de cara. A conmemoración do 500 aniversario da fundación da cidade traduciuse nun importante batería de actuacións. Preto do Capitolio, por exemplo, onde en cuestión de días terá lugar un desfile televisado, as avenidas locen brillantes liñas brancas pintadas nas últimas semanas. Os xardíns nesta zona están cuidados ao máis mínimo detalle.
Non sei se foi pola celebración do mes de novembro, pois dentro de uns días, do 500 aniversario da cidade da Habana, da fundación da cidade, que todo está mellorando a pasos axigantados. E a verdade é que eu levei unha sorpresa, pois para ben.
Están limpiando todo para o turismo, para que vexamos que está todo moi limpio, todo moi ben, pero te apartas un pouco desa zona e xa o ves fatal.
Ainda así, Habana non perde os folgos. Cada día érguese como a cidade real e maravillosa, que este, por certo, é o lema co que se conmemora a súa fundación. Dúas palabras que definen a perfección a esencia do corazón dun país que non deixe indiferente a ningún dos seus visitantes. Habana, Habana, Habana,
ciudad de muchos sentimientos.